Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v kolokviju. Za nami je misijonska nedelja, v kolokviju pa bomo šli spet v misijone k našim misionarjem, pravzaprav predvsem k mladim slovenskim prostovoljcem iz programa POTA. Pred mikrofon sem povabil dva mlada sogovornika, ki imata svežo misijonsko izkušnjo za seboj. To sta Klemen Kraševec in Žiga Jan Gorjanc. Lepo pozdravljena in dobrodošla.
Ja, lep pozdrav.
Ja, živjo.
Sveža misijonska izkušnja, to je dejansko sveže. Ne? Kdaj sta prišla domov in odkot?
Ja, za mene je v bistvu to res čist frišna, sveža izkušnja, ker smo v bistvu zdaj šele dober mesec doma, no, tako da so občutki še živi, v tripe še zbiramo. Slik je v bistvu toliko nastal, da jih še zdaj spravljamo skupaj in finiširamo in urejamo in v bistvu posredujemo tudi naprej koordinatorki, da bo pol to v bistvu služko nadaljna promocija.
In predstavitev, mislim, da kdaj je 30. novembra, ne?
Tako je, ja, za našo skupino, za Madagaskar 2 imamo 30.
No, to sem hotel vprašati. Torej, Klemen, ti si bil na Madagaskarju in sicer v tistem delu, ki se mu reče fizično delo.
Ja, tako. Mi s fanti smo sicer pol imeli cel mesec za razmišljati o tem nazivu, tako da mogoče za bodoče ga bomo malčkem popravili, pa bomo, smo se rajši opredelili kot tehnična ekipa. No. Ja, smo pa v bistvu bili na Madagaskarju in naše osrednje poslanstvo, misijona je bilo v bistvu pomoč v fizični oziroma tehnični obliki.
Žiga Jan, cilj vaše ekipe pa je bila Argentina, ne?
Ja, tako je. Jaz sem se pa konec avgusta vrnil iz Argentine, kjer smo na severu Argentine delovali v mestu El Dorado in moja izkušnja je malo drugačna od Klemenove, saj smo mi v bistvu evangelizacijo imeli pri ljudeh in delavnice z otroki popovdne.
No, obe izkušnji tako, zelo zanimivi, zato ostanite z nami, v nadaljevanju bomo spoznali obe, ampak za začetek morda samo še za vse tiste, ki se morda prvič srečuje s programom POTA, zakaj pravzaprav gre?
Ja, pri programu POTA gre v bistvu za to, da želi program mladim v Sloveniji omogočiti to izkušnjo misijonstva. V bistvu gre za zelo kratek čas, za en mesec in načeloma je res zelo kratek čas in je sam tak predokus, in potem v bistvu POTA deluje pod katoliško mladino. Ta katoliška mladina še vizijo, da ko pridejo mladi in tudi doma ponuditi neko možnost, da v bistvu živijo tudi misijonsko poslanstvo v Sloveniji.
In se mi zdi, koliko čutim, ne, da sta vidva zdajle še v polnem šunku tega zagona in verjamem, da boste imela veliko priložnosti, no ampak ena je že danes malce širiti teh izkušenj. Me pa še tole zanima, predno gremo na vajne osebne izkušnje, kakšne so pa priprave? Torej, določeno je kar nekaj lokacij, nekaj misijonskih centrov, kamor se obrnete, mislim, da letos se je šlo v Kenijo, Indijo, Peru, Argentino, Kazahstan, Ukrajino in na Madagaskar, več kot 50 prostovoljcev vas je bilo skupaj, ne? Kako pa tečejo potem priprave na vse to, ne?
Torej, mi smo lansko leto oktobra oddali prijavnico. Smo se prijavili za program POTA in smo vnesli tri želje, nekak tja, komor bi želeli iti. Potem smo imeli pa že v januarju prvo srečanje, enodnevno, kjer smo vse zvedeli, kako bo potekal naprej, kako bojo sledile naše priprave. In takrat se mi zdi, da smo že zvedeli, na kateri projekt gremo. Potem smo imeli pa razne delavnice, vikend pripravljalne in tako naprej. Da smo se v bistvu skupino tudi povezali in ostalimi prostovoljci tako.
Slišali ste Žiga Jana, rekel je, oktobra sem se prijavil, zdaj smo oktobra, najbrž se zdaj dogaja že nov zalet za leto 2023. No, o tem danes ne bomo, ne vem, veliko govorili, kajti vse informacije se najdejo na pota.si, pa si sami kliknite in poglejte, za vse, ki vas pa zanima, kaj in kako in na kakšen način priti zraven, pa najbrž, da ni pretežko, ne, Klemen?
Ne, v bistvu opcije so odprte. POTA ima tudi dobro umeščeno promocijo preko Facebooka portala in Instagram portala. In ja, pač na pota.si so v bistvu vsi podatki na voljo, tam v bistvu odaš prijavo, izpolniš in potem v bistvu to koordinatorka prijave pregleda in potem te umesti v določen projekt. Ja, in pač načeloma ni nobene stroge komisije, ali bi bil pač izbran ali ne. Se pa zahteva že ob prijavi, da pokažeš določeno resnost in to vzameš kot nek resen projekt, ki mu je treba seveda posvetiti tudi določeno mero pozornosti.
Tako, to ni zgolj izlet, ampak človek precej da iz sebe. Kaj sta vidva dala, bomo slišali v nadaljevanju, predtem pa zgolj še to, kaj pa je vaju privabilo, da sta naredila ta korak? No?
Mene v bistvu to, da sem hotel nekaj novega. Iskal sem nekaj novega v povezavi z Bogom in slučajno imela spremljevalna ekipa pota programa na stični mladih delavnico, ki me je zelo pritegnila, omogočiti mladim misionariti po svetu. In sem začutil, da je to zame.
Ja, jaz imam v bistvu zelo podobno zgodbo. Tudi jaz sem nekako na stični bil tist preskok, da sem to povabilo, ki ga jaz dojemam, v bistvu nekako se strani Boga vzel še bolj resno. Nekako sem tudi jaz čutil, da znotraj cerkve želim še bolj živeti to svoje poslanstvo in se mi je zdela to kot zelo dobra priložnost, da v bistvu še nadgradim svojo lastno vero in tudi oznanjujem drugot, kjer pa v bistvu je kultura tako drugačna, da lahko tudi veliko dneše zase in ti še poglobi vero in svojo trdnost v sebi.
Kakšne pa so izkušnje tako z Madagaskarja kot iz Argentine, pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo
Kolokvij. V današnjem kolokviju govorimo o programu Pota, ki omogoča mladim biti del misijonskega življenja, ne samo doma, ampak tudi po svetu, daleč po svetu. In danes bomo spoznali dve najbolj podobni, pa vendar zelo različni izkušnji, Žige Jana in Klemna, ki sta bila eden na Madagaskarju, drugi v Argentini. Žige Jan, morda gremo zdaj le najprej v Argentino.
Ja.
Kakšna ekipa je šla tja? In kaj pravzaprav je bila vaša naloga, vaše delo, kako ste vstopili v misijone in kaj se je potem dogajalo?
Ja, preko programa Pota nas je šlo 8 prostovoljcev, jaz in 7 punc. Smo se odpravili v Argentino, najprej v Buenos Aires, kjer so nas prejeli argentinski Slovenci. Mi smo bili zelo povezani z njimi in tudi 7 njih je šlo z nami na misijon. Po 10 dneh v Buenos Airesu smo se skupaj odpravili na sever Argentine v El Dorado, v provinco Misiones. In tam je bila naša naloga taka. Dopoldne smo se razdelili po manjših skupincah, 2 člana ali 3 člani, in smo šli po vasi na obisk. Ter s ploskanjem smo privabili ljudi do ograje in smo jim povedali, predstavili smo se, mi smo misionari, a vam lahko karkoli pomagamo. In so nas nekateri sprejeli medse in nam povedali njihove težke izkušnje. Tam ljudje živijo zelo drugače kot mi, v lesenih kolibah, marsikje nimajo tekoče vode in so sami. In s pogovorom smo jim vsaj tist trenutek olajšali življenje. No. Popoldneve pa smo preživeli skupaj z otroki, pripravljali smo delavnice za različno stare otroke, vsak dan smo jih imeli približno 70, večere pa smo zaključali sveto mašo. Ta prvi dan smo bili samo mi, potem pa se je priključilo vsak dan več ljudi. Tako da ta zadnji dan je bilo cerkev polna in tudi vsi smo skupaj peli in tako.
Zanimivo je, ko človek nekaj več časa lahko preživi takole, kako se te stvari počasi gradijo. Ne?
Ja,
ampak že vstopiti med ljudi na ta način, kot si rekel, enostavno vprašati, kako in kaj lahko pomagamo, že to zahteva tudi eno mero poguma, ne vem, samozavesti.
Ja, res je. Tam ljudje so... Vsak je v istem zosu, če lahko tako rečem. In mi pa smo le prišli iz Buenos Airesa, mi iz Slovenije in so bili veseli. Veseli so nas bili, ker smo jih tako, dali smo sebe za njih, svoj naš čas smo dali za njih, da smo jih poslušali in jim pomagali.
Morda kakšen utrinek, kakšna zgodbica, kakšnega človeka, ki se te je globoko dotaknila?
Ja, mene se je globoko dotaknila zgodba že ta prvi dan. Zofi sva šla do ene mlade punce, tako razmere, je živela v hiši, ampak stara je bila 17 let in imela že 2-letnega sina. Bila je sama, skozi pogovor je povedala, da je njena mama imela veliko otrok in da je tudi ona, ena izmed starejših, veliko prečuvala te otroke in da hkrati so komaj živeli. Tudi kakšna sestra je umrla vmes med odraščanjem zaradi bolezni, nehigiene. Tako da zgodba te punce se mi je res dotaknila, no, ker ona je pa tudi rekla, čeprav ni imela ničesar, je vse dala za svojega sina, da je sin živel.
To so močne zgodbe. Kako pravzaprav vstopati vanje, s čim človek lahko pomaga? Največ takole, da se pogovarjaš, poslušaš?
Največ s pogovorom in skupno molitvijo.
No, omenil si ravno to evangelizacijo na nek način. Ne? Kako čutiš, da vam je ta korak uspeval?
Jaz mislim, da je to zelo dober pokazatelj pa na koncu našega misijona, ko so ljudje točno, vsi so vedeli, da imamo mi sveto mašo in so vsi prišli na njo. Ko je bila cerkev polna in si res ne moram opisati te izkušnje, no, tako da. Mislim, da smo opravili zelo dobro delo.
Lahko si predstavljam. Tisto drugo delo z otroki, videl sem eno fotografijo, kjer ti dobesedno visijo in skačejo in po glavi in tako naprej obešeni okoli tebe. To je pa najbrž da tudi ena prav posebna izkušnja, ne?
Ja, to je bilo pa res posebno. V bistvu smo sodelovali z osnovno šolo San Miguel in dopoldne so imeli šolo, da smo šli mi lahko po družinah, popoldne pa smo pripravili delavnice za njih. Od razno raznih igrc, bansov, veliko smo prepeli skupaj, se lovili in ta čas za otroke je bil res podarjen, ampak smo se, v skupini sva bila dva fanta in mene, do mene so prvi dan hodili otroci, ej, zakaj pa nisi ti svojo družino? Ker tam je zelo veliko očetov, dela, druge in mame same skrbijo za otroke. In so bili tako otroci, ej, ti moraš iti pa do svoje družine, ti moraš iti do svojih otrok. Sem veš, ko jaz še nimam svoje družine, ampak sem tukaj za vas, da se skupaj zabavamo. In so ta prvi dan tako bolj od strani nas sprejeli, ampak ta drug dan smo bili pa že vsi njihovi.
Dragi prijatelji, slišali ste tako kratko izkušnjo Žiga Jana iz Argentine, v nadaljevanju pa bomo slišali še Klemna, kako je preživel program Pota na Madagaskarju.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju spremljamo program Pota 2022, ki je deloval v Keniji, Indiji, Peruju, Argentini, Kazahstanu, Ukrajini in tudi na Madagaskarju. Tam je bil Klemen, prej sva že rekla, v tistem oklepaju Madagaskar, tehnična ekipa, ne, si ti popravil. Kaj to pomeni, kakšna je bila pa vaša naloga, kako ste vi vstopili in kam ste vstopili, v kateri misijon?
No, za začetek smo v bistvu ob prihodu na Madagaskar smo seveda najprej obiskali v bistvu našega rojaka Pedro Opeko. Na kratko nam je tudi razkazal svoje v bistvu mesto Akamašo. Tako da v bistvu smo že na začetku dobili en tak res lep vtis Madagaskarja kot v bistvu veličino tega človeka. Ja, kasneje smo se pa v bistvu pomaknili na jug, kjer deluje Janez Krmel, tudi slovenski misionar. Tam smo pa v bistvu bili soočeni s deli tehnične narave. No. Ena izmed to pravil je bilo recimo popravilo tega delovnega stroja, ki ga v bistvu ima Janez potem za vzdrževanje cest. Potem smo imeli popravilo zobozdravstvenega stola, ki je v bistvu tudi narava je poskrbela, da je prišlo do določenih okvar, ki smo jih v bistvu mogli potem odpraviti. In še misionarjevo hišo, bolnišnico in porodišnico smo oskrbeli s tekočo vodo, torej smo napeljali vodovod iz teh alketenskih cevi.
No, to so zelo veliki koraki, ker kolikor vemo tudi iz pripovedovanja oziroma od Janeza Karmelija samega, se tam vse dela praktično iz nič, ne?
Ja, delo je precej drugačno, no, kot ga poznamo tukaj v Sloveniji. Meni se zdi, da mogoče za me največja preizkušnja je bila neizmerna improvizacija, ki se je v bistvu pokazala s vsakim delom, ki sem se ga nekako lotil. Kako v bistvu se s tok majhno količino opreme oziroma manjkajočimi deli vseeno v bistvu stvar usposobiti in tudi narediti na nek kakovosten način, da pač ni delo samo upravljeno, ampak da bo zadeva tudi funkcionirala. Tako da je to bil kar en velik izziv.
Tvoj vtis, ker vem, da ste se ob vsem tem seveda globoko nekako dotaknili tudi tamkajšnjega življenja v misijonu.
Ja, gotovo. Tudi če nekako delaš, mogoče nismo imeli toliko stika, kot je prej omenil Žiga Jan, ampak vseeno so bili ljudje zdravi. Začetka smo bili nekako, mogoče so nas spremljali iz daljave, nekoliko odmakeni, pol pa v bistvu smo se že toliko nekako povezali in uskladili, da smo postali kar ena ekipa. No. Podali so tudi svoje roke nam pomagali, da smo skupaj delali. Tako da smo v bistvu videli, da znajo veliko narediti. No. Zagotovo je opaziti, da sploh s temi tehničnimi stvarmi, kot so stroj in take bolj tehnične napredki, nimajo toliko izkušenj in zagotovo kle rabijo nek zgled, malo pouka. Ampak vseeno, spretnost v rokah je pa bila v obilju, no, in so nam res dobro pomagali. Drugače pa predvsem nedelje smo fajn izkoristili, da smo bili z ljudmi. Ponavadi tam pod našo hišo, kjer smo bivali, so nas otroci zmer čakali, tako da smo v bistvu tudi mi nedelje izkoristili, da smo šli med njih in jih pol tudi učili se naše slovenske banse, ki so jih res z veseljem pel igrali, tako res živahni in ta vtis teh otrok je drugačno kot v Sloveniji. Nekako sploh se ne naveličajo, in res so veseli tvoje pozornosti. No.
Oba sta dajala precej v tem času, tako na Madagaskarju, Klemen kot Žiga Jan, v Argentini, seveda oba tudi z vsemi ostalimi prostovoljkami, prostovoljci. Kaj pa menita zdaj lepo kratkem času, mesecu pri tebi, malce več pri tebi, kaj sta pa vidva sama pridobila? Je Žiga Jan kaj drugačen zdaj po tej izkušnji, kot je bil prej?
Je kar drugačen. Tako počutim se bolj povanga. Meni je Argentina toliko dala, da nisem si mogel pred tem sploh predstavljati, kaj bi lahko dobil, ker sem vedel, da bom jaz dajal, ampak sem skozi vse te zgodbe, skozi otroški stik, prejel veliko za svoje življenje in zdaj na marsikatero stvar gledam drugače.
Klemen, pri tebi.
Ja, za vse nas, ki smo v bistvu že kar nekaj časa v prostovoljstvu, pa je to lahko prostovoljstvo v Sloveniji, vemo, da v bistvu velik daš, ampak se ti zmeraj večkratno povrne. Ta zgodba se je ponovila tudi na Madagaskarju. Nekako so ti ljudje s svojo preprostostjo, kljub temu, da mogoče mi manjka čisto osnovnih potrebščin, tudi hrane, so vseeno svojimi prisrčnimi nasmehi naredili in tak res močan vtis. In tudi v moji glavi malo premaknili kolesca, kaj v bistvu življenju je res pomembno in koliko malo dejansko potrebujemo, da smo lahko srečni.
Dragi mladi prijatelji, slišali ste nekaj izkušenj. Če vas je morda premamilo, da bi sami zakorakali v takšno resno, a močno izkušnjo, potem pota.si in boste izvedeli vse, kar je potrebno vedeti. Žiga Jan in Klemen, vama pa najlepša hvala, da ste podelila svoji izkušnji, pa seveda hvala tudi za vse te korake, prostovoljstva, ki jih delata v svojem življenju.
Ja, najlepša hvala za povabilo.
Ja, hvala.
kolokvij.